ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ თავაზობთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. საქართველოს პრეზიდენტი თურქეთს ეწვია პარლამენტმა კი პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს ახალი სახელმწიფო ჰიმნი. სასამართლომ ისრაელში დანაშაულთა ცნობილი პალესტინელი პოლიტიკური მოღვაწე მარვან ბარღუტი. პაკისტანი დადებითად გამოეხმაურა ინდოეთის მომავალი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ ორ ქვეყანას შორის მეგობრული ურთიერთობისგან მიისწრაფის. ახლა თავისუფლ თამდა სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. თურქეთის პრეზიდენტი აჰმედ ნეჯდეთ სეზერი საქართველოს მოუწოდებს მშვიდობიანად მოაგვაროს უთანხმოება სეპარატისტულ რეგიონებთან. ეს განცხადება სეზერმა ანკარაში საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. სეზერის თქმით, თუ საქართველო აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აკითხებს მშვიდობიანად მოაგვარებს, ეს მთელს კავკასიას მოუტან სარგებელს. იმწყებიან ასე, რომ სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა თურქეთს საქართველოს ერთიანობის მხარდაჭერისთვის და მას მოუწოდა საქართველოში უწინარეს ყოვლისა აჭარაში ინვესტირებისგან. ხოლ სააკაშვილი სტამბულში ჩავა. ამასობაში თბილისში საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს ახალი სახელმწიფო ჰიმნი. მას 111 პარლამენტარი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 14. ახალი ჰიმნის მუსიკის ავტორია იოსებ კეჭაყმაძე, ტექსტის ავტორი დავით მანხაძე. პარლამენტი პარასკევს გააგრძელებს ახალი ჰიმნის საკითხზე მსჯელობას. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, პარლამენტის საგანგებო კომისიამ საქართველოს ახალი სახელმწიფო გერბის და დევიზის კონკურსში გამარჯვებული პირები გამოავლინა. გამარჯვებული დევიზია ძალა ერთობაშია, რომლის ავტორები ჩვეულებრივი მოქალაქეები ვალერი ბახტაძე და თამას ნანიტაშვილი არიან. გერბის კონკურსში კი ჰერალდიკოსმა მამუკა გონგაძემ გაიმარჯვა. მის მიერ წარდგენილ ესკიზზე გამოსახულია ორი ლომი, ხოლო მაჩუაში ჯვრით ოთხად გაყოფილი ფარი. საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუსის ცნობით პარლამენტის კომისიის თავმჯდომარემ ელდარ შენგელაიამ თქვა, რომ ახალ გერბს საზოგადოება პარასკევს იხილავს. ხუთშაბათზე საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა გენერალური პროკურატურის თხოვნას დაკავებული დეპუტატის გიორგი კენჭაძის ბინის ჩხრეკისა და აღმკვეთი ღონისების სახით დაპატიმრების შეფარდების თაობაზე. გიორგი კენჭაძე გუშინ დააკავეს ფულის გამოძალვის ფაქტზე. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ. სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა სოხუმში ჩავიდა აფხაზი სეპარატისტების საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი შამბასთან მოლაპარაკების მიზნით. ამ საკითხზე ცალ ინფორმაციას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ. სასამართლომ თელავივში მკვლელობაში დამნაშავე ცნო პალესტინელი მარვან ბარღუტი ისრაელელებზე თავდასხმების მეთვალყურეობის გამო. ამიერიშებმა 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ბარღუტი ასევე დამნაშავე ცნეს მკვლელობის მცდელობაში. საქმე ეხება მის როლს იერუსალიმში მანქანის აფეთქების მცდელობაში. განაჩენს მას 6 ივნის გამოუტანე. ბრამდებლები სამუდამო პატიმრობას მოითხოვენ. პალესტინელების მეთაურის იასირ არაფატის უმაღლესი რანგის მრჩეველი ნაბილ აბურ დეინეჰი სასამართლოს უკანონოდ მიიჩნევს.
ეს არის ისრაელის მთავრობის მხრივ უკანონო მოქმედება. მათ არ აქვთ ბარღუტისთვის სასჯელის გამოტანის უფლება. ეს არის უკანონობა და მას მივიჩნევთ მორიგ დანაშაულად პალესტინელი ხალხის წინააღმდეგ. ბარღუტი პარლამენტის წევრია და ისრაელი არასწორ ნაბიჯს დგამს.
დღესვე ისრაელის შეარებმა კიდევ 5 პალესტინელი მოკლეს ხასის სექტორში მიმდინარე ოპერაციისას, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა აკრიტიკებს. იუწყებიან ასევე, რომ ისრაელის არმიის სარდალმა ბოდიში მოეხადა გულშინ პალესტინელების დემონსტრაციის 8 მონაწილის დახოცვის გამო. ამერიკელი სამხედროების განცხადებით მიმდინარეობს გამოძიება ცნობებთან დაკავშირებით, რომ გუშინ ამერიკული საჰაერო დარტყმა განხორციელდა ერაყში ქორწილში შეკრებილებზე. ლაპარაკია ინციდენტზე, რომელიც ერაყის დასავლეთში სირიის საზღვრის სიახლოვეს აღირიცხა. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ ჯარები ჩართული იყვნენ ოპერაციებში აღნიშნულ რეგიონში, მაგრამ თავდასხმის ობიექტი, მათი განმარტებით, იყო უცხოელი მებრძოლების თავშესაფრად მიჩნეული შენობა. სამხედრო პრესმდივან ლეიტენანტ დან უილიამსის დღევანდელი განცხადებით სამხედროები იძიებენ მას მედიისა და თვითმხილველების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკულმა შეუმფრენებმა ცეცხლი დაუშინეს ქორწილში შეკრებილებს, მას შემდეგ რაც მათ ტრადიციის სამეფო ჰაში დაისროლეს. ქალაქ რამადის პოლიციის წარმომადგენლის ინფორმაციით დაიღუპა 242 ადამიანი, მათ შორის 15 ბავშვი. ერაყს ეხება კიდევ ერთი ცნობა. როგორც იუწყებიან ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა და ერაყელმა პოლიციელებმა დღეს ბაღდადში ალყა შემოარტყეს და გაჩხრიტეს ერაყის მმართველი საბჭოს წევრის აჰმად ხალაბის ბინა. ამ ოპერაციას ამერიკელი სამხედროების მხრივ კომენტარი არ მოხოლია. ხალაბის ყოფილ ემიგრანტს, რომელიც სათავეში უდგას ერაყის ეროვნულ კონგრესს, ვაშინგტონი ადრე ახალი დემოკრატიული ერაყის შესაძლო ლიდერად მიიჩნევდა. მიმდინარე კვირაში პენტაგონმა შეწყვიტა ხალაბის პარტიის დაფინანსება, რაც მას თვეში 340,000-მდე დოლარი უჩნდებოდა. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პაკისტანის დადებითი გამოხმაურება მოხდა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წარდგენილი მანმოჰან სინხის განცხადებას, რომ ორ ქვეყანას შორის მეგობრული ურთიერთობისკენ მიისწრაფის. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით, სინხის განცხადება კარგი დასაწყისია ორი ქვეყნისთვის. მანამდე სინხმა აღნიშნა.
We see the most friendly relations with
ჩვენს მეზობლებთან უწინარეს ყოვლისა პაკისტანთან მეგობრული ურთიერთობებისკენ მივისწრაფით. უნდა მივაგნოთ გზებს და საშუალებებს ყველა იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც ჩვენი და პაკისტანის ურთიერთობაში განხეთქილებისა და ტრაგიკული ისტორიის მიზეზი იყო. ჩვენ გულწრფელად ვიმედოვნებთ, რომ ეს შესაძლოა გახდეს წარსულის კუთვნილება. მომავალს იმედით უნდა ვუყუროთ.
To the future with hope.
სინხეი, რომლის მიმართვის ნაწყვეტი ახლა მოისმინეთ, 90-იან წლებში ინდოეთის ფინანსთა მინისტრი იყო. დაბლს კიდევ ერთი ცნობა, სასამართლომ რუსეთში 20 მაისისთვის გადადოს ხდომა, რომელსაც პლატონ ლებედევის ნავთობკომპანია იუკოსის აქციების დიდი ნაწილის მფლობელის საქმეს განიხილავენ. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბებიდან შეიტყვეთ, მასმედია ამაზე ასევე ლაპარაკობს საქართველოსში, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თურქეთშია. ამ თემაზე დღეს ორი სიუჟეტი მოგიმზადეთ. ვისაუბრებთ სოხუმში მოლაპარაკების გარშემოც. ამავე თემაზეა ინტერვიუ ექსპერტ პაატა ზაქარიაშვილთან. თბილისიდან მივიღეთ მასალა გუშინ დაპატიმრებული დეპუტატის საქმის თაობაზეც. პროგრამის ბოლოს უხილავი ფარდა გაზეთ 24 საათისთვის გერმანიაში პრემიის მინიჭებას მიუძღვენით. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპი რუხაძე გაუძღვება. ხუთშაბათს დილით თურქეთში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით. ის მეზობელ ქვეყანაში შაბათამდე დარჩება. შეხვედრები იმართება ანკარაში მთავრობის წევრებთან. დაგეგმილია საუბარი საქმოსნებთან, ასევე გამგზავრება სტამბოლში. მიხეილ სააკაშვილის თურქეთში ამ სტუმრობას დღეს ორი მასალა მიუძღვენით. ანკარიდან გადასცემს რადიო თურქეთის ხმა, რომლის ქართულენოვანი რედაქციის უფროს რედაქტორს, საქართველოში დაბადებულს და აღზრდილს ფატიმა ალიევას პრაღიდან ტელეფონით დაურეკე. ჩვენი საუბარი დაიწყოთ თუ რას მოელიან თურქეთში ამ ვიზიტისგან.
მე ჩემს აზრს გეტყვით, რამდენადაც დაუკავშირდი და ვიცნობ როგორც თურქების მოსაზრებას, ისე საერთოდ აქ მაცხოვრებელ ქართველი წარმოშობის თურქებს, ძალიან კარგად რეაგირებენ საერთოდ საქართველოს პრეზიდენტის ჩამოსვლას, იმიტომ რომ საქართველო მრავალსაუკუნოვანი თურქეთის მეზობელი ქვეყანაა და იქ მიმდინარე პროცესები ძალიან ახლოს არიან დაინტერესებულნი. ამიტომ საქართველოსთან ურთიერთობას ყოველთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობად მიიჩნევენ. ამიტომ ჯერათ რომ საქართველოს პრეზიდენტის ჩამოსვლით შესაძლებელი იქნება ზოგიერთი საკითხების განხილვაც, საქართველოს თურქეთთან ურთიერთობის გამტკიცება რიგ საკითხებში. მოგეხსენებათ, დღეს მხოლოდ ბაქო თბილის ჯეიჰანის ნავთობმაგისტრალი კი არა, სხვადასხვა პროექტები აქვთ გათვალისწინებული, ასევე ითვალისწინებენ სარკინიგზო მშენებლობას, რკინიგზის მშენებლობას თურქეთ საქართველოს შორის და ამ მხრივ ბევრ რამეზე გამოთქვავენ იმედს, რომ საქართველოს და თურქეთ შორის დამყარდება ისეთი ნორმალური ურთიერთობა, როგორც ყოველთვის იყო და ამის შემდეგაც ესე იქნება.
ქართული წარმოშობის თურქები განსაკუთრებით აქტიურად ცდილობენ მონაწილეობას ამ ურთიერთობებში.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის მე მოვსწრები ვარ კიდეც, მონაწილეობა მიმიღია, მაგალითად შარშან იყო ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე ჩამოსული, სპეციალურად შეხვდა აქაურ სათვისტომოს წარმომადგენლებს, აქტიურად ჩაებნენ ამ საქმეში, ესე რომ სპეციალური შეხვედრა მოუწყეს ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს, მერე გააცნეს თავიანთი აქაური პრობლემები, რის გაკეთება შეიძლება ურთიერთობის უფრო გაფართოების მიზნით და აი ესეთი საკითხები.
კულტურის სფეროში ურთიერთობის მხრივ თუ არის რაიმე დაგეგმილია?
ამ მხრივაც ძალიან ბევრი. მე ვიყავი პრეზიდენტის ფონდი აქა, ადრე შევარდნაძის სახელით მოიხსენიებოდა. ფონდის წარმომადგენლებთან ხშირი შეხვედრა მქონდა. სპეციალურად აქ ჩაატარეს ეს აკაური ქართველების სია აქვთ, ვინც ესე იგი აქტიურად მონაწილეობენ ამ ფონდში, მოდიენ ისინი. მათთან დაგეგმეს ეს კულტურის გაცვლა გამოცდის მნიშვნელობით, მათ მოუყარეს თავი, ავტობუსით წაიყვანეს სამოგზაუროდ საქართველოში და ესე იგი დაათვალიერებინეს საქართველოს ღირსშესანიშნაობა. მერე აქ სიმღერები დაასწავლეს, ან თვითონ ისწავლეს თუ საიდანღაც როგორღაც დაისწავლეს, ეგ ფოლკლორული ანსამბლის ჩამოაყალიბეს, რომლებმაც საქართველოში წარმოადგინეს ის სიმღერები და ცეკვები, რომელიც ესე იგი ან მეხსიერებაში დარჩენიათ აქან დაუსწავლიათ და ამან საქართველოში ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. ეხლა კიდევ რევიტარდება, მე მგონი რომ ყველაფერს ცდილობენ რომ აქაურ ქართველებს აღუდგინონ ის ძველი დაკარგული რაც ჰქონდათ, რაც მეხსიერებაში დარჩენიათ ის აღადგინონ და დაეხმარონ იმათ თავიანთი ენის აღდგენაში, ენის ცოდნის აღდგენაში და კულტურის განვითარებაში კიდევ.
ეს მითხარით და ქართული ენის ცოდნის მხრივ როგორ არის საქმე? გერმანიაში შეხვედრი ვარ თურქეთიდან წამოსულ ქართული წარმოშობის თურქებს, რომლებმაც საშუალო თაობამ ქართული იცოდა ხოლმე, მაგრამ აი ბავშვებს ცოტა შევაწყე რომ ავიწყდებოდათ და მანდ როგორ არის საქმე?
აქაც ესევია. უფრო ესე იგი ხანდაზმულ ადამიანებს ცოტა უფრო იმათ უფრო მეტი იციან ქართული ენა, მელაპარაკებიან კიდეც ქართულად, მაგრამ უფრო ეს ახალგაზრდულ თაობას უკვე მივიწყებულიც აქვს და ძალიან უჭირთ. ნახევარ თურქულად, ნახევრად ქართულად მელაპარაკებიან ხოლმე. მე მათთან შეხვედრისას ძალიან ვცდილობ ხოლმე რომ ქართულად ველაპარაკო, იმასაც ისინიც მთხოვენ რომ ქართულად ველაპარაკეთო, მაგრამ თვითონ ვერ გამოხატავენ სრულად თავიანთ აზრს ქართულად. ვცდილობთ რა თქმა უნდა. მე ყოველთვის ვეუბნები, ვურჩევთ მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, თქვენს გადაცემებს, ასევე ინტერნეტიდან აი ახლა ცოტა ხნის წინ ვუსმენდი კიდევ თქვენს გადაცემებს და ვეუბნები რომ აი ესე მოსმენით, ან კიდევ რა ვიცი, ფონდში კიდე აქვთ კურსებს ატარებენ სპეციალურად მათთვის.
თურქეთის მთავრობისთვის ეს ქართველები, ქართული წარმოშობის თურქები საქართველოსთან ურთიერთობისთვის კარგი ხიდი არიან, ხო ასეა?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის მშვენიერი ხიდი.
და თურქეთის ხელისუფლებაში არიან ქართული წარმოშობის თურქები, აი რომლებიც მაგალითად ახლა ვთქვათ მიხეილ სააკაშვილის მანდყოფნისას მონაწილეობას მიიღებენ ამ ურთიერთობებში.
კი, ნამდვილად ძალიან ბევრი არიან სხვადასხვა. პარლამენტის წევრებიც არიან, არიან ძალიან კარგი თანამდებობის პირები, რამდენადაც ვიცი, ძალიან ბევრი სამხედრო პირები არიან კიდევ ქართველი წარმოშობის თურქები, ისე რომ ფაქტ ყველანაირი შესაძლებლობა გამოიყენონ ეს ყველაფერი და დაეხმარონ ორი ხალხის უფრო დაახლოებაში.
გალბნო ფატიმა, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის.
აბა, ძალიან დიდ მადლობას მოგახდენთ. კარგად სანდებ.
აბა ნახონდის. ეს იყო რადიო თურქეთის ხმის ქართულენოვანი რედაქციის მთავარი რედაქტორი ფატიმა ალიევა, რომელიც ანკარიდან გვესაუბრებოდა. ახლა გეტყვით, რომ მის გადაცემას არა მხოლოდ თურქეთში ქართულენოვანი მოსახლეობა უსმენს, თურქეთის ხმას მსმენელი საქართველოში წავს. ახლა მოდით გავარკვიოთ, რას ფიქრობენ საქართველოში ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე, რისი იმედი აქვთ მომავალში და რას მოელიან თუნდაც ამ კონკრეტული ვიზიტისგან. თამარ ჩიქოვანი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს გაესაუბრა.
შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლების მანძილზე თურქეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები პარადოქსულად ვითარდებოდა. რამდენადაც მყარი და პარტნიორული იყო დამოკიდებულება ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობა შორის, იმდენად გაურკვეველი ქვედინებები შეიმჩნეოდა ქართულ საზოგადოებაში. ბერს გემახსოვრებათ ამ 6-7 წლის წინ საქართველოში თურქულ უნივერსიტეტთან დაკავშირებული სკანდალი, როცა თურქული მხარის არჩევანმა უმაღლესი სასწავლებლის მშენებლობა ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო, საზოგადოების ერთი ნაწილის არა მხოლოდ აღშფოთება გამოიწვია, არამედ ანტითურქული კამპანიის დაწყებასაც შეუწყო ხელი. გემახსოვრებათ ერთდროს საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში საკმაოდ პოპულარული სატრეგზელოც იმ ქართველ ქალს გაუმარჯოს თურქეთში, რომ არ არის ნამყოფიო. შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთი უცხოეთის ის ქვეყანაა, სადაც საქართველოს მოქალაქეთა რეკორდული რაოდენობაა ნამყოფი. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახლოსაა, მეორე იმიტომ, რომ ვიზის აღება საკმაოდ მარტივია. და მესამე, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოტივი ქართველებისთვის თურქეთში სამგზავროდ. თურქეთი იაფი ქვეყანაა. ჩემს რესპონდენტ ზურაბს საკმაოდ დიდი ხანი დაჰყავდა ავტობუსით ტურისტები თურქეთში. ამ ასე ვთქვათ, მოგზაურობებთან დაკავშირებულ მოგონებებს თქვილს ვერ უწოდებ. ტურისტები თურქეთში სავაჭრო დადიოდნენ. რა გქონდათ საქართველოსთან?
სავაჭროთ რა ვიცი, ყველაფერი თითქმის რა. ყველაფერი თუ რაღაც არსებობდა, კერამიკა იყო, ჩასაცმელი იყო, რა ვიცი, სულ ყველაფერი თითქმის. და წვალობდნენ ხალხი. იქ რო ქალებს უყურებდნენ, რომ წვალობენ, მეწოდებოდნენ რა.
ზურაბის ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება თურქეთიდან პროფესიულია. მას დღემდე ახსოვს თურქეთის ტრასები.
მე იქ რო უყურებ, ზებს აკეთებდნენ, ეგეთი არ ვიცი რა. ჯერ მოხრეშეს, მერე სხვა რაღაცე, მერე ასფალტი დააგეს კიდე, ბეტონი, რა ვიცი, ძალიან კარგი გზებია რა, სასწაული გზებია.
სულ სხვა შთაბეჭდილები დაბრუნდა სტამბოლიდან თბილისელი ქალბატონი, რომელიც ამბობს, რომ დღეს თურქეთი ნამდვილი ევროპული ქვეყანაა.
თურქეთი ძალიან განსხვავებულია იმ თურქეთისგან, რომლებიც ჩვენ ვიცით ისტორიულად. და სხვადასხვა ერთი ორჯერ ნამყოფიც ვარ სტამბულში. გამოოცა იქაურმა ევროპულმა სტილმა.
ის თურქეთი, რომელიც ისტორიულად ვიცით ქართველებმა, ოსმალეთსა და თურქების მიერ საქართველოს არაერთ დაპყრობა აუხრებასთან არის დაკავშირებული. ასეთი ტრაგიკული ისტორიული წარსულის მიუხედავად, საქართველოში თურქეთის ისტორიისა და ენის მიმართ ინტერესი ყოველთვის დიდი იყო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის თურქული ენისა და ლიტერატურის განყოფილება ყოველთვის ელიტარულად ითვლებოდა. ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის ქეთევან ლორთქიფანიძის თქმით, ინტერესი ბოლო წლებში კიდევ უფრო გაიზარდა.
თამამად მინდა განაცხადო, თურქული ენის და ლიტერატურის სტუდენტთა რაოდენობამ იმატა გასულ წლებთან შედარებით და ეს იმის მაჩვენებელია, რომ პოპულარობა დღითიდღე იზრდება ამ სპეციალობის.
დროის მოთხოვნათა შესაბამისად გარკვეული ცვლილება გამოიწვია სასწავლო პროგრამებად. თუ 10-15 წლის წინ აქცენტი შუა საუკუნეების ისტორიაზე კეთდებოდა, დღეს თანამედროვე თურქეთის ისტორიას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. რაც შეეხება ენას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორობა ანკარის უნივერსიტეტთან ქართველ სტუდენტებს ანკარაში პრაქტიკის გავლის კარგ პირობებს უქმნის.
ბანა, ოშკი, ხახული, იშხანი, ოთხთა ეკლესია, ხანცთა, ტბეთი, შადბე.
ეს დავით ხოშტარია, ხელოვნებათმცოდნე, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე სხვა ქართულ ხელოვნებათმცოდნეებთან ერთად თურქეთის ტერიტორიაზე დარჩენილ ქართულ ისტორიულ ძეგლებს სწავლობს. შესასწავლი და გამოსაკვლევი ბევრია. დავით ხოშტარიას თქმით, გამორიცხული არ არის ამჯერად მიხეილ სააკაშვილის თურქეთში ვიზიტისას შეთანხმება მოხდეს თურქი და ქართველი მეცნიერების გაცვლითი პროგრამების შესახებ.
იყო ერთხანს ამაზე ლაპარაკი, რომ თქვათ აი რაღაც გაცვლითი პროექტი ყოფილიყო, თქვათ აი გაკეთებული იყო ქართული ძეგლები იქ თურქული აქ ერთდროულად რაღაც. სხვა შეიძლება ამიაც ვიცი ეხლაც იქნება ამაზე ლაპარაკი. მე ვიზიტის წინ არ ცხოვეს რაღაცა მომემზადებინა ესეთი რაღაც პატარა დოკუმენტები.
თურქეთისა და საქართველოს ურთიერთობებს სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე კახასი ხარულძე, რომლის აზრითაც ამ ურთიერთობებს კიდევ უფრო დიდი პერსპექტივა აქვს.
თურქეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ჩვენი დამოუკიდებლობის პირველი დღიდან, აი ესე შეიძლება ითქვას, ეს არის სამაგალითო, არამხოლოდ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების თვალსაზრისით, არამედ ორ ქვეყანას შორის რეგიონალური კონტექსტით გათვალისწინებითაც. ეს არის ქართული სახელმწიფოებრიობის, ქართული დამოუკიდებლობის, ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების სრული თანადგომა ჩვენი თურქი კოლეგების მხრიდან და ეს არ არის რაიმე სახითაც კი წყვეტილი პროცესი, ეს არის პერმანენტული პროცესი, რომელიც პოზიტიურად და დინამიურად ვითარდება დღევანდელი დღის ჩათვლით, როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი ანკარას ეწვია.
თანამედროვე თურქეთისა და საქართველოს ურთიერთობებზე დიდხანს შეიძლება საუბარი. იქნება ეს სახელმწიფოთა შორისი პროექტები, პირველ რიგში ნავთობსადენებს გულისხმობ, თუ კულტურული და სპორტული. ალბათ ბევრმა იცი საქართველოში, რომ დღეს ანკარისა და სტამბოლის საბალეტო დასებში ქართველი მოცეკვავეები წინავენ. თურქ ფეხბურთის გულშემატკივრებს კი დღემდე ახსოვს ძმები არველაძეები, წლების მანძილზე რომ თამაშობდნენ ტრაბზონსპორში. როგორ ურთიერთობებს ისურვებდი თურქეთთან? კიდევ ერთი თბილისელი რესპუბლიკის პასუხი.
თურქეთთან? ე, კარგ ურთიერთობებს, დავის მეზობელი ქვეყანაა მაინც.
აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკების გასამართავად 20 მაისს სოხუმში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა ჩავიდა. წინასწარი ინფორმაციით თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სახელმწიფო დელეგაციასთან შეხვედრის მთავარი თემა უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიებია. თბილისის სურს დაარწმუნოს სოხუმის ხელისუფლება, რომ აფხაზეთში აჭარის სცენარის განმეორების საფრთხე უსაფუძლოა. თავის მხრივ სოხუმი კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოების მთავარ გარანტად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების ეგიდით მოქმედ რუსეთის მშვიდობის დამცველებს მიიჩნევს და მიზან შეუწონლად თვლის სტატუს კოს შეცვლის ნებისმიერ მცდელობას. არის თუ არა საქართველოში არსებული ოპტიმიზმი ქვეყნის გაერთიანებასთან დაკავშირებით საფუძვლიანი? შეიძლება ნაწილობრივ მაინც იქიდან დაასკვნოთ, რის სახებაც ახლა კობა ლიკლიკაძის მასალაში იქნება საუბარი.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი და მეგობარი ქვეყნის ელჩები სოხუმში დილის 12 საათზე სენაკიდან მანქანებით ჩავიდნენ. თბილისის აეროპორტში გაკეთებული პირველი განცხადების თანახმად მინისტრმა გიორგი ხაინდრავამ მოლაპარაკების მთავარ თემად გალის რაიონში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება დაასახელა. ეს საკითხი ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკეების დღის წესრიგში სოჭის შეხვედრის შემდეგ 2002 წლის შემოდგომაზე დადგა, როდესაც მოსკოვის შუამავლობით ხარეებმა სოხუმზე გამოავალი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენაზე, ტოლვილების დაბრუნებასა და გალის ზონის ეკონომიკურ რეაბილიტაციაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. 20 მაისის შეხვედრა მესამე გახდა ამ ციკლიდან, თუმცა სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება გალის რაიონის დემილიტარიზებას არ ჩქარობს. აჭარის მოვლენების შემდეგ კი ხაინდრავას თქმით კონფლიქტის ზონაში დამატებითი აფხაზური რაზმებით შეიყვანეს.
კონკრეტული თემა არის გალის რაიონში უსაფრთხოების ზომები, შევეხებით კოდორის ხეობას აუცილებლად და უნებრივია საკითხი დადგება იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულწილად გაძლიერებული აქ თენგურის ზოლი, ხაზურ მხარეს შეყვანილია დამატებითი ძალები. ჩვენ დავარწმუნებთ მას, რომ ამის საბაბი არ არის და შევეცდებით, რომ ეს განიმუხტოს ეს ვითარება.
მესამე რაუნდის შეხვედრა სოხუმში სახელმწიფო აგარაკზე 5 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და მასში თვითგამოცხადებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ღებულობდნენ მონაწილეობას. როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვიაშესლავ ეშპამ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, აფხაზეთში ამ შეხვედრისაგან გარკვეულ წინსვლას ელოდებიან. თუმცა ოფიციალური სოხუმის წარმომადგენელი უარყოფს დამატებითი აფხაზური ძალების მობილიზებას, რაც საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით გალის რაიონში აჭარის მოვლენების შემდეგ განხორციელდა.
მე ვიცი, რომ აფხაზეთის მოსახლეობა და აფხაზეთის ელიტა ამ შეხვედრისგან როგორც ყოველთვის ელოდება წინსვლას, რათა გაუმჯობესდეს ჩვენი ურთიერთობები. უკეთესის მოლოდინი გვაქვს. ნახოთ რა იქნება. მოსახლეობაც და ძალოვანი უწყებებიც გარკვეულად შეშფოთებულნი არიან, მაგრამ არავითარი განსაკუთრებული ღონისძიებები შეიარაღებულ ძალებში არ ტარდება და არც ჩატარებულა. ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში ვიმყოფებით.
2004 წლის თებერვალს თბილისში გამართული ანალოგიური შეხვედრის დროს საქართველოსა და აფხაზეთის მხარეებმა გამოთქვეს პრინციპული მზადყოფნა: არ განაახლონ სამხედრო მოქმედებები და ყველა პრობლემა მშვიდობიანი გზით გადაჭრან. აპრილში კი ჟენევაში ექსპერტების შეხვედრის დროს განხილულ იქნა შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში უსაფრთხოების დამატებითი ზომების გატარების შესახებ, რომელიც გალის რაიონში გაეროს ეგიდით საერთაშორისო პოლიციური ძალების შეყვანასაც გულისხმობდა. საბოლოოდ თურა შეთანხმებამდე მივიდნენ მხარეები მესამე მცდელობის შემდეგ ხაინდრავასა და შამბას ერთობლივი განცხადებით გახდება ცნობილი. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებას უკავშირებენ ქართველები ბევრი პრობლემის მოგვარებას. არის ალბათ ამაში ილუზიათ და მცდარი მიდგომაც. ეკატერინე მალაშვილი ესაუბრა ექსპერტს ამ კონფლიქტის ნიუანსებში გათვითცნობიერებულ პირს, პაატა ზაქარიაშვილს. მოისმინეთ ახლა ამ საუბრის ჩანაწერი.
ჩვენი საუბრის თემა დღეს აფხაზეთია. რეალურია თუ არა აფხაზეთის ახლო მომავალში დაბრუნების მოლოდინი? აჭარაში განვითარებულმა მოვლენებმა საზოგადოებაში გააჩინა იმედი, რომ საქართველოს ახალ ხელისუფლებას გააჩინია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სულნარი, რომის მოსაოდნელზე მალე შეძლებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრობლემის გადაჭრას. ამ იმედის გაჩენას აჭარაში მომხდართან ერთად ხელი შეუწყო პრეზიდენტის ცნობილმა განცხადებებმა, რომ აჭარის შემდეგ იქნება აფხაზეთი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, აქ მომხდარი რევოლუციური ცვლილებები შეცვლის თუ არა რეალობას, როცა აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებით მხარეების შეხვედრას ფაქტიურად არაფრის შეცვლა არ შეეძლო?
აჭარაში მიმდინარე პროცესები უშუალოდ არ ეხება ბუნებრივი აფხაზეთს და უშუალოდ ვერ მოხდება მისი ვერც პროექცირება და ვერც გადატანა აფხაზურ სინამდვილეში, მაგრამ გავლენას ახდენს იმდენად, რამდენად ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის არაორდინარული ახალი ხედვით მიუდგეს საჭირო ბოროტო და ძიმე საქმე საკითხებს, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. ამ კონტექსში აშკარა ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაკმაყოფილდება მხოლოდ აჭარის საკითხები და ადრეთუ გვიან შეუდგება უფრო რთულ რეგიონულ საკითხებს გადაწყვეტას, როგორც არის სამხრეთ ოსეთის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის პრობლემები და აფხაზეთის პრობლემები. რამდენ სწრაფად მოხდება, მე მაინც იმედი მაქვს, სწრაფად არ მოხდება და იმედები არ უნდა კონდეს, რომ ერთ-ერთში რამე სერიოზული ცვლები მოხდება, თუმცა ერთ-ერთში შეიძლება გამოიკვეთოს კონტურები, მიმართულებები და ტენდენციები. ერთად შეიძლება იმჟელოთ უკვე მომავალზე, თუ როგორ აპირებს ქართული ხელისუფლება აფხაზეთის საკითხის გადაწრეს.
ან თქვენი აზრით, მან შეიძლება იმის თქმა, რომ აქ მომხდარი რევოლუციური ცვლილების შემდეგ, იგივე პრეზიდენტის განცხადებების შემდეგ, მოლაპარაკებები მხარეებს შორის არ იქნება ისეთი, როგორც ადრე იყო?
მოლაპარაკებები აუცილებლად იქნება დინამიური, უფრო მოლაპარაკება ხდება უფრო რეგულარული და შინარსიანი. საგნობრივი გახდება.
ქართულ აფხაზურ მოლაპარაკებებში მოლაპარაკების საგანი ჯერ კიდევ ვერ გახდა ეგრეთ წოდებული ბოდენის დოკუმენტი, რომელსაც არსებული ინფორმაციით დაეფუძნა კონფლიქტის მოწესრიგების და ერთიანი სახელმწიფოს შექმნის პროექტი. თუ არ ვცდები, ჯერჯერობით ამ პროექტის სამუშაო ვარიანტი არსებობს. მასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავამ სოხუმში გამგზავრებამდე თქვა, რომ საქართველო ემზადება იმისთვის, რომ აფხაზებს შესთავაზოს სუვერენიტეტის მაქსიმუმი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში. თუ იცნობთ ამ პროექტს, როგორ ფიქრობთ, გახდება თუ არა ეს საბაზისო დოკუმენტი აფხაზებთან ლაპარაკის დროს და რა შეიძლება ვიგულისხმოთ სუვერენიტეტის მაქსიმუმში ერთიანი სახელმწიფოს შემადგენლობაში?
მანამ სამ სახელმწიფო არ განაცხადებს, რომ ეს დოკუმენტია მისთვის საბაზისო, მანამ ძნელია თქმა, თუ რომელ დოკუმენტზე კონკრეტულად საუბარი, იმიტომ რომ რამოდენიმე დოკუმენტი ტრიალებს პირადად ჩემს როგორც ექსპერტისათვის, რამოდენიმე დოკუმენტი ვიწყობ მე თვითონ პირადად. მაგრამ ერთი დოკუმენტი, რომელიც ალბათ იგულისხმება, მეც მონაწილეობდი ამ პროექტის შედგენაში, ხუთკაციანი ექსპერტო ჯგუფი შეიქმნა, მე შვიდკაცამდე გაიზარდა ეს სამუშაო ჯგუფი. მან დაასრულა თავის მუშაობა, შექმნა დაახლოებით 60 გვერდზე მეტი 60 გვერდიანი პირობითად დოკუმენტი, რომელიც წარედგინა უკვე სახელმწიფო მინისტრს და მე მგონი ალბათ ამ დოკუმენტზეა საუბარი, რასაც ლაპარაკობს ბატონი სახელმწიფო მინისტრი. და ეს ის დოკუმენტია, რომელიც დამოუკიდებლობის შემდეგ ყველაზე მეტ გარანტიას აძლევს აფხაზურ მხარეს.
აი, თუ შეიძლება კონკრეტულად ჩამოთვალოთ, აი რა პირობებით ხდება ამ სუვერენიტეტის მაქსიმუმის შეთავაზება?
პირველ საწყისად თვლით ჩვენ, რომ უნდა იყოს ფედერალური სახელმწიფო, რომელიც დაფუძნებული იქნება ფედერალურ კონსტიტუციაზე და ფედერალურ ხელშეკრულებაზე. ერთიანი საქართველო იქნება საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი, რომლის შემადგენლობაში იქნება აფხაზეთი, სახელმწიფოებრივი ერთეული, რომელიც არ იქნება მხოლოდ არ იქნება საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი არ იქნება. სხვა ყველა სხვა პოზიციებით იქნება, ქვია, მას ექნება სახელმწიფოებრიობა და ეს სახელმწიფო დაცული იქნება ერთიანი ფედერალური ხელშეკრულებით, რომელიც იქნება ორივე ერთეულის კონსტიტუციის ნაწილი. ანუ ხელშეკრულებით იქნება დაცული აფხაზეთი და არა მარტო საქართველოს კონსტიტუციით, არამედ ფედერალური კონსტიტუციით, რომელიც იქნება ორივე ერთეულის, შეიძლება ასე ითქვას, გამერთიანებელი.
თქვენ გაქვთ იმედი, რომ აფხაზთა მხარე წავა იმაზე, რომ
არ მაქვს იმედი არანაირი? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც გვისვამი ხოლმე. ეს დოკუმენტი არ დაწერილა პირველში აფხაზებისათვის. ეს დოკუმენტი დაიწერა იმ ჩვენი მეგობრებისათვის და თუნდაც არამეგობრებისათვის, რომელიც სულ გვიყიჟინებენ, რომ არაფერ არ შეგვითავაზები აფხაზებისათვის. ანუ აფხაზები ამას ელოდებიან, მაგრამ პირველად უარს ეთქვია, სულ ოქროს თები დაუყარო, მაინც უარს ეთქვია, ამიტომ ჩვენთვის მთავარია პირველში გავაჩუმოთ რუსეთი და შემდეგ ეს შევთავაზოთ ყველაფერი საერთაშორისო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით გაეროს და მას უნდა დაეწყონ უკვე ამ დოკუმენტის ლობირება. ჩვენ გავთვალეთ ყველა ის რისკი, რაც შეიძლება მოყვეს ამ დოკუმენტის ამოქმედებას და დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს ერთიანობას არაფერი არ მოკრება.
შეხსენებთ კონსუმენტ ინტერვიუს ექსპერტთან აფხაზეთის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილთან. ის წლების მანძილზე მონაწილეობს ქართულ აფხაზურ შეხვედრებში. ადენო პატა, ისევ დაუბრუნდნენ ჩვენ საზოგადოებაში ბოლო დროს გაჩენილ იმედებს, რომლებიც სხვადასხვა შეკითხვებს შეიცავს, როგორ განვითარდება რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა საქართველოში, რამდენად აიძულებს დასავლეთი რუსეთ საქართველოდან და აფხაზეთიდან წასვლას, რამდენად გაჭრის აფხაზების სხვადასხვა ეკონომიკური პროექტები დაინტერესების მსვლელობა, როგორ გამოიყენებს საქართველო იგივე სარკინიგზო ხაზის აღდგენის დაინტერესებას და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი შეკითხვები გააჩინა იგორ ივანოვის ამასინდელმა ვიზიტმა საქართველოში, ამასთან დაკავშირებით ხალხში გაჩნდა ვერსია, ხომ არ მოხდა რაღაც მნიშვნელოვანი გარიგება აფხაზეთთან დაკავშირებით, და რაც ყველაზე საინტერესო, აჭარაში რუსეთის მიერ გამოჩენილი ნეიტრალიტეტის შემდეგ გაშა შეკითხვა, ხომ არ შეიცვალა რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და თუ შეიცვალა რის ფასად? აი, როგორ ფიქრობთ, სად არის ამ ყველაფერში რეალობა და სად არის ილუზიები?
Ну, რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ აშკარად შეიცვალა და შეიცვალა რეალიზმის ხარჯზე. ქართულმა სახელმწიფომ რუსეთის წინაშე დააყენა რეალური საქმეები და შესთავაზა, რომ ჩვენ მზათა ვართ გავითვალისწინოთ რუსეთის სახელმწიფო ინტერესები, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით. ანუ ჩვენ პირველში საქართველოს ინტერესებს ვითვალისწინებთ და შემდეგ თუ ამაში ჯდება რუსეთის ინტერესები, თხოვთ გაითვალისწინეთ, თხოვთ შემოგთავაზოთ თქვენი ინტერესები. პირველად რუსეთს არ ვეთამაშებით. რეალურ პოლიტიკას თავაზობთ და ფაქტის წინაშე ვაყენებთ. ანუ თავაზობთ, ეს პროცესები მაინც მიდის, უშენოთ. სამწუხაროდ დაიკავე ადეკვატური პოზიცია. ნუ და კარგავს სულ მთლიანად ყველაფერს საქართველოში. შეინარჩუნე რამე მაინც, ანუ გახდი რეალისტი და რუსეთმა მე მგონი ორივე შემთხვევაში, როგორც შევენაც შემთხვევაში, ესე გამერე აბაშიძის შემთხვევაში, აშკარად გამოვლენ საღიაზრი, საღიგონება და რეალურ დამოკიდებულება გამოაჩინა საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ. ასეთივე რეალურ დამოკიდებულება უნდა გამოაჩინოს თქვა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართაც. აქ უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული ქართველებზე რამდენად სწორნაბიჯებს გადავდგავთ. და არა ეიფორიულს, ანუ თუ ჩვენ ვართ ახლა ჯერ კიდე ეიფორიაში მიგვაჩნია რომ ასეთივე წარმატებით, ასეთივე ოღონდ შევალთ ცხინვალში და ცხინვალში ნაკლებად ცხინვალს თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ოღონდ შევალთ აფხაზეთში და აფხაზური ხალხი ხარს შემოგვიდგება და საქმეა ჩვენ საქმეს გააკეთებს, ესეც არ არის. იქ საჭიროა მოსახლეობას ამუშავება. თუ შევრაზის შემთხვევაში და ამაში შემთხვევაში მოსახლეობა პირიქით ძალა იყო, რომელიც გამოიყენა პოზიციალ პოლიტიკურმა ძალებმა, აქ იქ პირიქითა, იქ მოსახლეობა არ არის გაწყობილი შესასარგებლო. შესაბამისად, ჩვენ აფხაზ ხალხთან გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო. რადგან დავაჯეროთ, რომ ჩვენ საქართველოში ყოფნა 1000 ურჩევნიათ მათ, ვიდრე რუსეთთან ყოფნა. ჩვენ ქართველებმა შევთავაზოთ მათ ის, რის გამოც ისინი რუსეთისკენ უფრო მიილტვიან. უსაფრთხოება განვითარება და მე მგონი, რომ აფხაზები რუსეთისკენ მიილტვიან, იმიტომ რომ ჩვენგან აგრესია არსებობს. ჩვენ მინიმუმზე დავიყანოთ აგრესიული გამონათქმები და აგრესიული ლექსიკა უნდა მოვაგდოთ მეტყოლებიდან.
როგორ ფიქრობთ, აფხაზეთის პრობლემის მოგვარებისთვის რისი გაკეთება შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რისი გაკეთება შეუძლია ევროპას, რისი საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რისი რუსეთს და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ?
ღმერთ ვარ დაწუნებული, რომ თუ ქართული მხარე აბსოლუტურად მოსვლს აგრესიას და გარდავა მხოლოდ სამშვიდობო რელსებზე, რომ აფხაზების გულის მოგება უფრო ადვილი იქნება, უკვე ეს ქვეყნების დაგვეხმარება. თუ ჩვენ იმედი გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაგვეხმარება აფხაზეთში აგრესიული ღონისძიების განსახორცებლად, ეს მე გამორიცხავს კატეგორიულად, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების ინტერესებში არ ჯდება დაუპირისპირდეს იმ ზედმეტად რუსეთს. თანაც ჩვენ არავა გარანტია, რომ ჩვენ წარმატებას მივაღოთ საომარი მოქმედებებით, იმიტომ რომ ჩეჩნეთის მაგალითი ჩვენი მაგალითია, რომ შეიძლება დაიპყრო ხალხი, შეიძლება დაიპყრო ტერიტორია, შეიძლება შენი მეხუთე კოლონაც კი შექმნა იქ, მაგალითად კადიროვის სახით აძაკეთა რუსეთმა, მაგრამ ამით შენ ხალხს ვერ გულს ვერ მოიგებ. ჩვენ კადიროვის კი არ აკვავს აფხაზეთში. მე მეშინია ისეც, რომ რუსეთი კი სტორნაბიჯებს გავს, მაგრამ ყოველთვის არ დგას სტორნაბიჯი. რუსეთი ორივე შემთხვევაში, შევრნაძისა და ამ შემთხვევაში, ორივე ის იძულებული იყო სტორნაბიჯი გადაედგა, იმიტომ რომ ქართულმა პოლიტიკამ რეალური სურათის წინაშე დააყენა. ასე რომ რეალური რეალიზმს თუ დაუკარგავთ ჩვენ თვითონ უკვე აფხაზეთში, არა გამორიცხულო რუსეთმა იქ შეგვითრიოს და იქ ხაფანგი დაგვიგოს. ამიტომ ორჯე გაგურებული კოჭი არ ნიშნავს ისე, რომ ყოველთვის რუსეთი ასეთი იქნება. ამიტომ სიფთხილე და გონიერება ყოველთვის საჭიროდება პირველში. მაგრამ ამერიკა არავითარ შემთხვევაში არ დაგვიცავს ჩვენს აგრესიაში გამორიცხულია. ერის და გასაკუთრებით უცირესობის მიმართ, რომელიც ყოველ წარმოუდგენელი ამერიკელებმა ამაში ხარ დაგვიჭირდა.
აი აქ ლოგიკური იქნება, თუ დაუბრუნდებით ჩვენი საუბრის დასაწყისი, ჩვენ ვახსენეთ რამდენად არის შესაძლებელი ვარდების რევოლუციის ექსპორტი აფხაზეთში. ამას დაკავშირებით გოგა ხაინდრავამ ასე სოხუმში გამგზავრებამდე ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რამდენადაც არ უნდა მოხდეს აქედან ძალდატანებით რევოლუციის ექსპორტი აფხაზეთგან, ის ვარდები მაინც გაიზრდებიან, იმიტომ რომ იქ ადამიანებს არავითარი პერსპექტივა არ აქვთ, ხედავთ რომ არავითარი განვითარება არ აქვთ.
ჩეშმარიტ, მაგრამ რატო არ აქვს განვითარება პერსპექტივა? აშკარად საქართველოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკის შედეგად ხალხი გასაჭირში უჭირთ შესაბამისად მტრის ხატი ჩვენზე აქვს. ანუ ვარდები ვაზმურ ვარდების ექსპორტი თბილისიდან არ მოხდება. გარკვეული საზოგადოებრივი დინამიკა და საზოგადოებრივი მოძრაობა იქ არსებობს და მიუხედავად ამისა გადაწყვიტეს, რომ რევოლუცია არ ჩვენდება და დაველოდოთ არჩევნებზე, ელოდებიან ოქტომბრის თვეს. ამიტომ იქ მიმდინარეობს დინამიკა, საზოგადოებრივი განვითარება და ჩვენ სამწუხაროდ ამ განვითარებაში ნაკლებად მონაწილეობთ.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ეკატერინე მალაშვილი, ექსპერტ პაატა ზაქარიაშვილს ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ვიფასო რადიო მსმენელებო, ერთი წუთით თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ საინტერესო ინფორმაციას. რადიო თავისუფლების ქართული გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე მოკლე დაუყოვნებლივ დილის 9-დან 10 საათამდე თბილისის დროით 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის დაბლობზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ 16 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 17725 კილოჰერცის სიხშირის დაბლობზე. ჩვენი შუაღამის პროგრამა მოკლე დაბლობზე აღარ გადაიცემა, მაგრამ მას ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით მოიწვევთ. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე ტალღა, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შაბათს თბილისში განსაკუთრებული მოვლენა მოხდა. გიორგი კენჭაძის დაკავებაზეა ლაპარაკი. პარლამენტის წევრის დაკავება ბიზნესმენისთვის ფულის გამოძალვის დროს ნიშნეული მოვლენაა საქართველოს პოლიტიკაში. ქვეყანაში პირველად მოხდა, რომ ხელისუფლებამ თავისივე წევრს, მით უმეტეს დეპუტატს, ღამე ციხეში გაათევინა. რამდენად გულწრფელი არიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, როცა იწმუნებიან პარტიული წმენდა უკვე დაწყებულიაო, სულ მალე გამოჩდება. ნაციონალურ მოძრაობაში პოტენციური დამნაშავეების არსებობა საქართველოს პრეზიდენტმაც დაადასტურა. ასე რომ, მოკლევები ჩანს წინარეს. ამაში ალბათ დავით პაიჭაძის სიუჟეტის დაგარწმუნებთ.
შევარდნაძის ხელისუფლების 13 წლიანი ისტორიიდან ვერ გავიხსენებთ ვერცერთ შემთხვევას, როცა სახელმწიფოს მეთაურის მხარდამჭერი პარტიის წევრი, მით უმეტეს პარლამენტის დეპუტატი, ციხეში ჩაესვათ. მართალია 1995 წელს ჯაბაიოსელიანი დაიჭირეს, მაგრამ იმ დროს მხედრიონის ლიდერი უკვე შევარდნაძის ოპონენტი იყო. ერთადერთი კაცი, რომელსაც თანამდებობა დაატოვებინეს თანამდებობრივ დეკლარაციაში ასახული და რეალური ქონების შეუსაბამობის გამო, ცხეთამთიანეთის რაიონში პრეზიდენტის რწმუნებული კობა ბუჩუკური გახლდათ. ესეც მაშინ მოხდა, როცა გაცხადდა, რომ ბუჩუკურის მეუღლე, დეპუტატი მარინა მოლოდინი, იმხანად უკვე შესარისხად გამზადებული ზურაბ ჟანიას პოლიტიკურ გუნდში რჩებოდა. ახალმა ხელისუფლებამ კი მისივე პარტიული სიის წევრი პარლამენტის ამოქმედებიდან ერთ თვეში დაიჭირა. დაპატიმრებული გიორგი კენჭაძე უკვე ინახულა ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ელენე თევდორაძემ, რომელიც ბუნებრივია კონფიდენციალობას იცავს და არ ამხელს დეპუტატთან საუბრის შინაარსს. თუმცა ჩემს კითხვას კენჭაძის საქმეს პრინციპულად ახალ გარემოებას შეჰმატებს თუ არა ის, რაც კომიტეტის თავმჯდომარემ პატიმრობაში მყოფი კოლეგისგან შეიტყო, ელენე თევდორაძე უპასუხებს.
დიახ, ფული აიღო, მაგრამ გარემოება, რა თქმა უნდა, ძალიან რაც მე მოვისმინა ჩვენთვის იყო შოკის მომრელი.
მანამდე ელენე თევდორაძემ განაცხადა, რომ იცოდა კენჭაძის ნასამართლეობის შესახებ, თუმცა ჩვენთან საუბრისას დააზუსტა, რომ ეს ამბავი გაიგო თვითონ კენჭაძისგან ახლად არჩეული პარლამენტის პირველ სამუშაო დღეს. გიორგი კენჭაძეს 2 წელი ჰქონდა მისჯილი, მაგრამ პატიმრობიდან ვადაზე ადრე პირობით გათავისუფლდა. ელენე თევდორაძე ფიქრობს, რომ რაც კენჭაძემ გაუმხილა, ის უნდა იცოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმაც, ოღონდ არა პრეზიდენტმა.
კარგი, ეს ხო ძველი პოლიტიკა არის. ხა პრეზიდენტს დავაფაროთ ხელი, რომ მან არაფერი არ იცის.
არა, არა, მე ნამდვილად ასე მჯერა და მას თვითონაც ჯერა. გარდა იმისა, რამდენად სიმართლე მითხრა თვითონაც, მე ხო არ ვიცი, მას რაღაცა დაპირება მისცეს.
ჩვენ შეხვდით.
არ დავასახელე.
არა, არა, დაჭერამდე თუ დაჭერის შემდეგ?
დაჭერის შემდეგ და მან თქვა, აი ასეთი სიტყვა თუ გადააგდებენ, ის მე მომცებს უფლებას, ან თვითონ იტყვის ყველაფერს. აი ეს იყო, მაგრამ სად არის სიმართლის მარცვალი? ნამდვილად განიჭირდება დღეს თქმა. მე მხოლოდ შემიძლია დავადასტურო, რომ რაც მან მითხრა, ცოტა სხვა ფორაც ქმნის.
იოლი მისახვედრია, რომ საქმე ეხება კენჭაძისთვის სასჯელის შემსუბუქებას. პარტიაში უწესო ადამიანების არსებობის შესახებ პრეზიდენტის არცოდნის აღმოსაფხვრელად კი ელენე თევდორაძემ მიხეილ სააკაშვილს აუდიენციას თხოვა. მათი შეხვედრა პრეზიდენტის თურქეთიდან დაბრუნების შემდეგ შედგება. ელენე თევდორაძე არ გამორიცხავს, რომ კენჭაძე მანამდე წალაპარაკდეს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ჩვენი გადაცემის თემას უკვე პრინციპულად შევცვლით. თბილისში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა ჟან ლემერმა. მან შეხვედრები გამართა საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთან. ლემერის ვიზიტით ევრობანკმა საქართველოში ახალი პროექტები წამოიწყო. ვარაუდობენ, რომ ისინი ხელს შეუწყობს ეკონომიკური რეფორმების სტიმულირებას მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, დახმარების გაწევას, ასევე ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის რეაბილიტაციას. იმაზე თუ რა პროექტებია ეს და რა შანსები აქვს მათ განვითარებას, კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ ახლა.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საქართველოსთან თანამშრომლობა 1994 წლიდან დაიწყო. იმ დროს, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციის განსახორციელებლად და ბიზნესის საწარმოებლად საჭირო გარემო ჩანასახოვან მდგომარეობაშიც კი არ იმყოფებოდა. საქართველოში მომხდარ ცვლილებებს არც ახლა შეუშინებია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და მისმა პრეზიდენტმა ჟან ლემერმა თბილისში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ბანკის ახალი ინიციატივა ღარიბი ქვეყნების დახმარების პროექტი გააცნო.
To make it simple, what are we going to see? That's my guess. The first period in which
მარტივად რომ გითხრათ, ჩვენ ძალიან სწრაფად გვინდა დავინახოთ ცვლილებები საქართველოში. ამიტომ თავდაპირველად მცირე და საშუალო ბიზნესის განსავითარებელ პროექტებს დავაფინანსებთ თვალსაჩინოების შესაქმნელად. შემდეგ კი ჩვენი პროგრამის მიხედვით დაიწყება დიდი და ხანგრძლივი პროექტების განხორციელება. ჩვენი სურვილია საქართველოს ხელი შეუწყოთ თავისი პოტენციალის დანახვასა და გამოყენებაში.
Supporting Georgia to unlock its potential.
ასე ახსნა ევრობანკის პრეზიდენტმა ჟან ლემერმა ბანკის ახალი სტრატეგია საქართველოსთან მიმართებაში. ახალი სტრატეგიის მიხედვით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი თავად აპირებს საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო კომპანიების მეწილე გახდეს. აი ასე, კახური გვინის საზეიმო დაჭაშნიკებით აღინიშნა ევრობანკის მიერ პირველი საშუალო კომპანიის ქართული ღვინის წარმოების თელიანი ველის 27% შეძენა.
We think that after the change of government, the situation has improved, especially from a
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თავრობაში ახალი გუნდის მოსვლის შემდეგ საქართველოსში მაკროეკონომიკური ვითარება გაუმჯობესდა. ძალიან ბევრი რეფორმა იქნა წამოწყებული, მათ შორის ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ და კანონის აღსრულება. ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესება მნიშვნელოვანია და ამ მხრივ აქტუალურია საგადასახადო კანონმდებლობის დახვეწა.
For instance, the discussions about a future new tax code are very important.
ჟან ლემერმა ისიც დასძინა, რომ მართალია მაკროეკონომიკური ვითარება გაუმჯობესდა, მაგრამ იმისთვის, რომ ის შესამჩნევი გახდეს, საქართველოში ბევრი რამაა გასაკეთებელი. თუმცა თავად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მიმზიდველი ბიზნეს კლიმატის ჩამოყალიბებამდე ლოდინს არაპირებს და ქართული სოფლის მეურნეობის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაფინანსებას გეგმავს ენერგეტიკულ პროექტებთან ერთად. ლემერის თქმით, ამ სფეროებში ერთი წლის მანძილზე 50-დან 100 მილიონამდე ევრო დაიხარჯება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ხშირად გაიგონებთ ხოლმე იმაზე ლაპარაკს, რომ საქართველოში მესამე სექტორს მძიმე დღეები დაუდგა. რომ მას შემდეგ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციათა რიგები ბევრმა აქტიურმა წევრმა დატოვა, მესამე სექტორში ხანგძლივმა და ღრმა კრიზისმა დაისადგურა. რას ფიქრობენ ყოველივე ამის შესახებ თავად არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები, ცნობილი ადვოკატები და საკუთრივ ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებიც თავის დროზე არასამთავრობო ორგანიზაციებში საქმიანობდნენ? ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ამ პრობლემატიკით.
რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლება, იქნება ეს აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო, უპირატესად არასამთავრობო ორგანიზაციათა აქტიური წარმომადგენლებით აკომპლექტდა. ამგვარმა პროცესმა ბუნებრივია მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო რევოლუციის მთავარი შემოქმედი ძალა, მესამე სექტორი, რომელიც მამანთა მტკიცებით აგერ უკვე მეხუთე თვეა უშედეგოდ ცდილობს კრიზისის დაძლევას და საზოგადოებრივ პროცესებში აქტიურ ჩაბმას. უფრო მეტიც, ადვოკატი ეკაბესელია რევოლუციის შემდეგ გაჩენილ ვაკუუმზე საუბრობს, თუმცა იქვე სხვა ახალი თაობის არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურების სახით გამოსავალსაც გვთავაზობს.
ცხადია, რომ ხელისუფლებაში განთავსდა ეს არასამთავრობო სექტორი, რომელიც პრაქტიკულად ქმნიდა საზოგადოებრივ აზრს და გარკვეულ კლიმატს და ამ მხრივ ნამდვილად არსებობს უკვე სერიოზული ვაკუუმი.
კიდევ ერთი ადვოკატი, სევდია უგრეხელიძე, არასამთავრობო ორგანიზაციებში შექმნილ მდგომარეობას დროებით კრიზისს უწოდებს და იმაშიც დარწმუნებულია, რომ ბოლო დროს გაჩენილი სიცარიელე მალე ამოივსება.
ეს მოდვე ცვლა უნდა იყოს, ამაში კატასტროფა არ არის, ადამიანები მოძრაობენ და არავის არ აუკრძალავს. არასამთავრობო არის ყოველთვის ფაქტიურად რაღაც გარკვეულწილად ოპონენტი ხელისუფლების და თუ მისი იდეები და აზრები გავიდა და გახდა უკვე სახელმწიფო ისეთ ხელისუფლება მომდა ბუნებრივია რომ ის ცარიელი ადგილი უნდა იყოს შევსებული ოპონენტი ორგანიზაციებით და ეს თანდათან მოხდება ეს პროცესი უცბად ვერ მოხდება იქ ცარიელი არ იქნება დიდ დღას არ გაგრძელდება
საინტერესოა რას ფიქრობენ მესამე სექტორში არსებული პრობლემების შესახებ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები იუსტიციის მინისტრი გიორგი პაპუაშვილი სულ რაღაც 3-4 თვის წინ თავად წარმოადგენდა ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას
არასამთავრობოს აქტიურობა არ გამიხატება მხოლოდ ოპონირებაში ხელისუფლებას რაც ბუნებრივია მათი უფლებ ერთ-ერთი ფუნქცია არის მაგრამ მეორე მხრივ და დასავლეთ ქვეყნებში ეს არის ძირითადად მეორე ფუნქცია რომ ხელისუფლებაში ლობირება გაწიონ იმ იდეების და მოსაზრებებს რაც მათ აქვთ და გაიტანონ თავიანთ მათი ფუნქცია იქნება კვლავ რა თქმა უნდა ოპონირება გაუწიონ ყველაფერს და მეორე მხრივ ის რომ საქმეთებში რაში და სამხედრო ერთად გააკეთონ და რაც იქნება საზოგადოებრივი ხელსაყრელი და მისაღები
მესამე სექტორში კრიზისის არსებობას კატეგორიულად უარყოფს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თინა ხიდაშელი, რომელიც სულ სხვა სახის კრიზისსა და პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას.
მე ვთვლი რომ არავითარი კრიზისი არ არის არასამთავრობო სექტორში, ის რომ გარკვეული ადამიანები რომლებიც იყვნენ ძალიან პოპულარულები და სახეები არასამთავრობო სექტორის ხელისუფლებაში გადავიდნენ, ეს მხოლოდ კარგია და მისასალმებელია, ვინაიდან იმედი გვაქვს რომ ისინი იქნებიან იმღერებულებების ლობისტები, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვიცავდით. მე ვიტყოდი რომ კრიზისი უფრო მედიას აქვს ვიდრე არასამთავრობო სექტორს, ვინაიდან მედიას დღეს ძალიან უჭირს ექსპერტების მხრივ. ამიტომ აი ამ ექსპერტების მოძებნაში დავეხმარებით ჩვენ მედიას და ერთად შევძლებთ რომ ახალი რესურსი წარმოვაჩინოთ სექტორით.
იმას რომ უშუალოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ნოემბრის რევოლუციის შემდეგ კრიზისი მართლაც არ შეხებია, შემდეგი ფაქტიც მოწმობს. ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაცია იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად უფასო იურიდიული დახმარების მასშტაბურ კონცეფციაზე მუშაობს.
დესაც სახელმწიფოში დაგეგმილი არის სერიოზული რეფორმები სამართალდამცავი სისტემის პროკურატურის სასამართლოსი ჩვენ თვლით რომ ჩვენ პასუხისგებლობა გვაკისრია იმაზე რომ მივხედოთ ადამიანის უფლებებს და მივხედოთ იმ რეფორმას რომელიც გასატარებელია ამ მიმართულებით ამ არ შეიძლება სახელმწიფოში სახელმწიფომ არ აიღოს პასუხისგებლობა ღარიბი და დაუცველი ფენების დაცვას
თინა ხიდაშელის თქმით უფასო იურიდიული დახმარების პროექტი სულ მალე იქნება მზად და უკვე ივნისის ბოლოსათვის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებს განსახილველადაც წარედგინება ჯიმშერ ეხვიაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას განაგრძობს ახლა ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკის ჯერი დადგა შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. 19 მაისს გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო საგანგებო რეზოლუცია, რომელიც ღაზის სექტორში, პალესტინელთა ტერიტორიაზე, პალესტინელი ტოლვილების მკვლელობის ფაქტს გმობს. რეზოლუცია მოუწოდებს ისრაელს დაემორჩილოს საერთაშორისო სამართალს, კერძოდ ჟენევის მე-4 კონვენციას და სათანადოდ დაიცვას ომის პირობებში სამოქალაქო პირების სიცოცხლის უფლება. გაერო ისრაელს ღაზის სექტორში დევნილთა სახლების ნგრევის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუციას გაეროს უშიშროების საბჭოს 14-მა წევრმა მოაწერა ხელი. ხელმოწერთა შორის არ იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ოფიციალური ინფორმაციით შეერთებულმა შტატებმა თავი შეიკავა. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ისრაელის მთავარმა მოკავშირემ შეერთებულმა შტატებმა უკანასკნელ ხანს ისრაელის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ რამდენიმე რეზოლუციას ვეტო დაადო. მაგრამ 19 მაისის რეზოლუციის ხელმოწერაზე თავის შეკავება აშკარად ნიშნავს იმას, რომ ვაშინგტონი ღაზის სექტორში ისრაელის ქმედებებით შეშფოთებულია. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის ჯეიმს კანინგჰემის განცხადებით, ვაშინგტონი პატივს სცემს ისრაელის თავდაცვის უფლებას, მაგრამ მეორეს მხრივ მისი მოქმედებები უკვე ზღვარს სცდება.
არაგონია ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში განხორციელებული ოპერაციები მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიზნებს ემსახურებოდეს. ამ ოპერაციებმა გააუარესა ჰუმანიტარული მდგომარეობა. შედეგად მოიტანა კონფრონტაცია ისრაელის ძალებსა და პალესტინელებს შორის. და ამასთანავე ჩვენი აზრით ვერაფრით წაადგა ისრაელის უსაფრთხოებას.
Каннингхэмის თქმით, ვაშინგტონის შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ისრაელის, პალესტინისა და ეგვიპტის ოფიციალურ პირებთან დაუყოვნებელი კონსულტაციების დაწყებას გეგმავს. ისრაელი თავის მხრივ ეგვიპტის საზღვართან, ქალაქ რაფახში, პალესტინელთა სახლების ნგრევის ოპერაციას კვლავაც თავდაცვის მოსაზრებებით ამართლებს. მსხვერპლის რიცხვი კი დღითი დღე მატულობს. გავრცელებული ინფორმაციით, 20 მაისს სარაკეტო შეჯახებამ სამი პალესტინელი სიცოცხლე შეიწირა. ადგილობრივ ექიმთა ინფორმაციით, მომხდარიდან რამდენიმე საათის შემდეგ სატანკო ცეცხლით მიყენებული ჭრილობებით კიდევ ორი პალესტინელი გარდაიცვალა. 19 მაისს კი პალესტინელთა დემონსტრაციის დახვრეტის შემდეგ 10 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ბავშვები და მოზარდები. მართალია, დემონსტრანტების მკვლელობის გამო ისრაელის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ბოდიში მოიხადეს, მაგრამ ისინი რაფახში ოპერაციის შეჩერებას არ აპირებენ. გაეროში ისრაელის ელჩის დან გილერმანის თქმით, უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში იგნორირებულია ისრაელის წინააღმდეგ პალესტინელი ლიდერების მხარდაჭერით წარმოებული ტერორისტული მოქმედებები. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, რეზოლუცია მშვიდობის დამყარებას ხელს ვერ შეუწყობს.
Today Israel stands at the gates
დღეს ისრაელი ღაზის სექტორში ჯოჯოხეთის კარიბჭესთან დგას. სამხრეთი ქალაქი რაფაჰი პალესტინელთა ხელისუფლებისთვის მთავარი ჭიშკარია კონტრაბანდული იარაღის მისაღებად. იგივე რაფაჰია ღაზისკენ იარაღისა და საჭურველის ტრანსპორტირების მთავარი
გამტარიცი.
გილერმანის თქმით, აპრილის შემდეგ რაფაჰის მახლობლად ისრაელის ძალებმა იარაღის კონტრაბანდისათვის გამოყენებული 8 გვირაბი აღმოაჩინეს. 2000 წლის სექტემბრის ამბოხების შემდეგ კი 90 ამგვარი გვირაბია ნაპოვნი. გილერმანის თქმით, გვირაბები ეგვიპტიდან იწყება და მათ იარაღის ტრანსპორტირებისათვის ირანისა და პალესტინის ექსტრემისტული ორგანიზაციები ჰეზბოლა და ჰამასი იყენებენ. გილერმანის აღნიშნული ბრალდება კატეგორიულად უარყო გაეროში ეგვიპტის წარმომადგენელმა ელჩმა აჰმედ აბულ ღეითმა.
I wonder how one would believe
როგორ შეიძლება დაიჯერო ბრალდება თითქოს ირანი ეგვიპტის ტერიტორიას იყენებს. ეს სიცრუეა და მე მას ვერ მივიღებ.
That is a fallacy and I fully rejected it.
გაეროში პალესტინელთა წარმომადგენელმა ნაზერ ალ-კიდვამ კი უშიშროების საბჭოში განაცხადა, რომ რაფახში ისრაელის სამხედრო ოპერაციის მიზანი ღაზის სექტორის დანარჩენი მსოფლიოსაგან იზოლირება და იქ მცხოვრები 1,300,000 ადამიანის პატიმრობა შეაყვანა.
გაეროში პალესტინელთა წარმომადგენლის სამ განცხადებას შეიძლება დაეთანხმოთ, შეიძლება არ დაეთანხმოთ. მაგრამ ალბათ სანდუა გაეროს სააგენტოების ინფორმაცია, რომლის თანახმად მიმდინარე თვის პირველი 15 დღის განმავლობაში რაფახში 2200 პალესტინელი დარჩა უსახლკაროდ. ახლა აღმოსავლეთის ამ წავე კონფლიქტის გარშემო ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ. ჩვენი გაცემის ბოლოს უხილავ ფარდას შემოგთავაზებთ. ვისაუბრებთ გაზეთ 24 საათზე. ამ გაზეთს გერმანიაში ცაითის ფონდის გერდ ბუცერიუსის სახელობის ახალგაზრდა პრესის პრემია მიანიჭეს. რას წარმოადგენს ეს პრემია? ლაპარაკია პრემიებზე, რომელთაც ყოველწლიურად მიანიჭებენ ხოლმე აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნების პრესის წარმომადგენლებს, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრობის კანდიდატები. მათ შორის არის საქართველოც, რუსეთთან, უკრაინასთან, ასევე ბელარუსიასთან, მოლდოვას, რუმინეთს და ბულგარეთს, სხვათა შორის სომხეთთან ერთად. გაზეთი 24 საათი ამ პრემიის პირველი ლაურეატია კავკასიაში. ვისაც ეს გაზეთი ოდესმე გადაუშლია, იცის, რომ 24 საათმა საქართველოსი პოლიტიკური ცვლილებების შემდეგ ოპოზიციური და მიმზიდველი გაზეთის სახე ოდნავ დაკარგა. პრემია კი გაზეთმა შარშანდელი მუშაობისთვის მიიღო. ამ პრემიის მისაღებად გერმანიაში, ჰამბურგში, მთავარ რედაქტორთან ერთად ჩავიდა მართველი რედაქტორი პაატა ვეშაპიძე. მას პრაღიდან ტელეფონით ველაპარაკე და ერთ-ერთი შეკითხვაც ეს იყო: მიიღებდა თუ არა მათი გაზეთი ამ პრემიას დღეს? პრემიას, რომელსაც სიტყვის თავისუფლების ავანგარდში მყოფთ მიანიჭებენ ხოლმე. პაატა ვეშაპიძის პასუხი ასეთი იყო:
აი, ახლანდელი ვითარება შეფასებული იყო?
დიახ.
მე ფიქრობ არ მიიღებდა.
რატო?
იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ამ მხრივ სერიოზული პრობლემები გაგვიჩნდა, საქმეის გახლოთ რა, ორიენტირები აბსოლუტურად გადანაცვლა. ის ვისაც ვაკრიტიკებდით და უშუალოდ ხელისუფლების სახით, ის უცებ გაქრა არენიდან, მოვიდა რაღაც ახალი, აბსოლუტურად ახალი სტრუქტურის, ახალი ენერგიის, ახალი რიტმის ხელისუფლება და ცოტა ორიენტირები ჩვენ გადაგვინაცვლდა. ამ მხრივ და ცოტა არის რაღაც გარკვეული სტაგნაცია ქონდა, აი თქვა იანვარი, თებერვალი, მარტი, რაღაც თვითგამორკვევის პერიოდი შეიძლება დავარქვა ამას. მაგრამ აი ამ პერიოდს თუ შევხედავთ, ალბათ ჩვენ გაზეთს არ მიცემდა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ნეიტრალური პოზიცია გვეჭირა, იმიტომ რომ არც მასალა ჰქონდა კრიტიკისთვის და არც დრო არ იყო გასული იმდენი, რომ რაღაც შეფასებითი რაღაცა დავკეთებინა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დუმარეთ ვიყავით, მაგრამ მაინც ისეთი არ ვიყავით, როგორც ვთქვათ 23 ნოემბრამდე. მაგრამ აი თუ ავიღებთ ახლა უკვე აპრილის შემდგომ პერიოდს ჩვენი გაზეთისას, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ დავემსახურებით ისე.
პრემიის გადაცემის ცერემონია გერმანიაში, ჰამბურგში, ასე ვთქვათ, გაზეთ ცაიტის ქალაქში შედგა 19 მაისს. ამ დღეს აღნიშნავენ გერმანელი მეცნიერის გერდ ბუცერიუსის დაბადების დღეს. ეს პრემიები ხო მის სახელს ატარებს. პაატა ვეშაპიძე, მიამბო თუ როგორ მოხდა გაზეთის წარდგენა ამ პრემიაზე?
წარდგენილი ვიყავით ევროსაბჭოს მიერ, თვითონ ვალტერ შიმერმა გაგვიწერა რეკომენდაცია თავიდან და ჩვენ საერთოდ არც ვიცოდით და ევროკავშირიდან დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ წარდგენილი ხართ ამ პრიზზე და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი რეკომენდატორები თქვენია. ეხლა ეს თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ შეგვატყობინეს, რომ აი ამ პრემიაზე ხართ წარდგენილი, ჩვენ ვართ თქვენი რეკომენდატორები და გთხოვეს რაღაცა აი გარკვეული ფორმალური რაღაც ცირკულარებით რაღაცა შეგვევსო რა ჩვენი გაზეთი. აქ ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი თვითონ ფონდის არის ისა, რომ გამბედაობა გაზეთის აი ამით ფასდება რა, რამდენად გაბედულად მუშაობს გაზეთი.
ჰამბურგშივე დავაკავშირდი საიტის ფონდის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ეს კალბატონი ამავე დროს პრესასთან ურთიერთობასაც განაგებს, ფრაუკე ჰამანს, რომელმაც თავის მხრივ ახსნა, როგორ ხდება ფონდის მიერ ჯერ კანდიდატის შერჩევა, შემდეგ კი ლაურეატის გამოვლენა.
Wir bekommen Vorschläge.
ჩვენ გვთავაზობენ გაზეთებს, რომლებიც განსაკუთრებით აქტიურია, განსაკუთრებით შემოქმედებითად იღწვიან სიტყვის თავისუფლებისათვის. გაზეთებს განცხადება ფონში თავად არ შემოაქვთ. მათ გვთავაზობენ. მაგალითად, ერთ-ერთი შემოთავაზება ევროპის კომისარ საგარეო ურთიერთობების საკითხებში კრის პატენს ეკუთვნის, მეორე პეტერბურგში დანიის კულტურის ინსტიტუტს. 2004 წლისათვის 55 შემოთავაზება გვქონდა. ამ შემოთავაზებებს დამოუკიდებელი ჟიური ამოწმებს. გადაწყვეტილებასაც ისინი
und trifft dann eine Entscheidung.
Ako getqit rom es saubrebi tsalke paata veshapidestan da tsalke fondis tanamshromeltan titkos ertsa da imave temebze shedga. Orive respondenti gultpheli iqo da arapers malavda. Chven khom tavisufali presis garshemo laparagobdit. Proke Hamans ikve ukitxe. Sakartveloshi masmedia qovltvis itvleboda metnaglebat tavisufali da pris rom kartuli gazeti iigebs mitumetes akhla. Krotsa mas titkos arts ki aks kritikis obyekti. თავისუფალი სიტყვა რაზე უნდა თქვას მეთქი?
Darf ich ganz offen sein? Das Tempo, die Entwicklung in Georgien.
სრულად გულწრფელად გეტყვით. საქართველოში განვითარების ტემპი, პოლიტიკური ცვლილებები დიდი ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ჟიური ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იანვარში იღებდა. ჩვენ პრიზის ღირსად მივიჩნიეთ გაზეთი, რომელიც უბრალოდ კარგი გაზეთი იყო, რომელიც კარგ ჟურნალისტიკას ავლენს, რომელიც წინსვლისკენ მიუთითებს. ეს არ არის პრიზი, რომელიც სამიზდაც უნდა მიენიჭოს. ჩვენი მიზანი არ არის მაინც და მაინც იატაკოს მოქმედი გაზეთი დავაჯილდოვოთ. ჩვენთვის მთავარია დავაჯილდოვოთ გაზეთი, რომელიც შესანიშნავ ჟურნალისტიკას მისდევს.
Sondern es geht darum, Zeitungen auszuzeichnen, die exzellenten Journalismus machen.
ცაიტის ფონდის თანამშრომელთან ვისაუბრე იმაზეც, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ფონდისთვის პრიზის კანდიდატი გაზეთის დაფინანსების მხარეს. ვინ აფინანსებს და როგორ აფინანსებს?
Wir schauen uns die Eigentumsverhältnisse an. Ich darf sagen,
ჩვენ ვარკვევთ ვის ეკუთვნის გაზეთი. მაგალითად, უკრაინელი ლაურეატი გაზეთების ინვესტორები ნორვეგიელები არიან. არის გაზეთები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ფინანსდებიან. ეს ეკონომიკური არსებობის ელემენტებია და ამას არ აქვს საერთო იმასთან, როცა გაზეთი ხარისხობრივად დიდებულია და ჟურნალისტიკის თვალსაზრისით შესანიშნავ შედეგს აღწევს. ამიტომ ჩვენ არ გვაინტერესებს გაჭირვებულია თუ არა გაზეთი.
Ist die Zeitung bedürftig?
კალბატონ ჰამანთან საუბრის თემა იყო ასევე საიტის პრემიის ფულადი ჯილდოს გამოყენება. გაზეთები ბუნებრივია 24 საათით 30000 ევროს მიიღებს ფულადი პრემიის სახით. ფონდის ერთ-ერთი პირობა ამ თანხის ისევ გაზეთის განვითარებისთვის დახარჯვა. პაატა ვეშაპიძემ არ დამალა სფერო, რომელშიც რედაქცია პრემიის გზით შესული თანხის დახარჯვას აპირებს.
თვითონ საჭდიპუნგის პირობა არის ისეთი, რომ ეს პრემია ეს ფული უნდა მიიმართოს გაზეთის განვითარების. მოგეხსენება, ტირაჟები არ არის ისეთ საქართველოში და არც სარეკლამო ბაზარი არ არის იმ უცვლობის, რომ ერთ ფაშად იქცეს გაზეთი რაღაც შემოსავლიანად და ნუ სპონსორების შესაძლებლობები შეზღუდულია მოგეხსენებათ. და ეხლა ალბათ ამ 30000 ევროს ჩვენ მიმართავთ მთლიანად გავრცელების სამსახური გვინდა ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ. ეს სამსახური საქართველოს პრაქტიკულად არ არსებობს. ცდილობთ ჩვენ თვითონ შევქმნათ სადისტრიბუციო ქსელი თავისი მთელი საქართველოს მასშტაბით, თავისი რაღაც გარკვეული ორგანიზებით, სტრუქტურით და ეს 30,000 ევრო ძალიან დაგვადგება ამაში.
დაბლოს შეგახსენებთ, რომ გერმანიაში გამავალი გაზეთის საიტის ფონდის აღმოსავლეთი ევროპის ახალგაზრდა პრესის პრემია გაზეთ 24 საათს ერგო და ამასთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ გაზეთის მართველ რედაქტორს პაატა ვეშაპიძეს. პაატა ვეშაპიძესთან ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა ჩვენმა ბერლინელმა კორესპონდენტმა. ამ ჩანაწერს შაბათს მოისმენთ. გაზეთისთვის გერმანიის სამნიშნულოვანი პრემიის მინიჭების გამო ვესაუბრებოდი აგრეთვე ფონდის წარმომადგენელს ფრაუკე ჰამანს. ამით დღეს ჩვენი უხილავი ფარდა დასრულდა. ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დროც. ბრაღიდან მას ოქროპირ რუხაზე უწყობოდა. მომავალ შეხვედრამდე.